ερμηνεύουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το σύμβολο της πίστεως. Ερμηνεύουμε την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, όπως οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας την έχουν συμπτύξει, την έχουν συγκεφαλαιώσει στο βραχύρηματι και πολύ συνέση σύμβολο της πίστεως. Το γνωστό «πιστεύω εις ένα Θεόν». Βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη φράση του πρώτου άρθρου, στο «πιστεύω εις ένα Θεόν». Κάναμε αρκετές ομιλίες γύρω από αυτό και οι ομιλίες αυτές δεν ήτανε φιλολογίες, ήτανε θεολογίες, ήτανε λόγοι των Αγίων Πατέρων, που αν ήθελε κανείς να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο θα μπορούσε να εκφωνούσε και άλλες πολλές ομιλίες πάνω στον στίχο αυτό. Με τη φράση αυτή «πιστεύω εις ένα Θεό» ομολογούμε ότι υπάρχει Θεός, που είναι το πρώτο και βασικό δόγμα της πίστεώς μας. Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε είναι μάταιη η πίστη μας. Τότε ματέως ζούμε, ματέως αγωνιζόμαστε, ματέως ελπίζουμε σε μεταθάνατο ζωή και σε ανταπόδοση. Και καταδείξαμε μέσα από την φυσική αποκάλυψη, μέσα από τα έργα του Θεού, όπως τα βλέπουμε γύρω μας μέσα στο σύμπαν, ότι υπάρχει Θεός. Από την τελειότητα, την αρμονία, την σοφία, την σκοπιμότητα που υπάρχει μέσα στο σύμπαν, φαίνεται, αδελφοί μου, για ένα που έχει καθαρά τα μάτια της ψυχής του, ότι υπάρχει Θεός. Ακόμα δείξαμε ότι υπάρχει Θεός από την έμφυτη ροπή που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του προς το Θείο. Από τα πανάρχια χρόνια, όπως είπαμε, μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι είχαν μία ροπή προς τον Θεό. Χωρίς να του διδάξει κανείς, πίστευαν σε μια ανώτερη δύναμη. Και οι πιο βάρβαροι λαοί ακόμα της αρχαιότητος, όπως και σήμερα, και οι κανίβαλοι ακόμα, όπως είχαμε πει, έχουν Θεό και πιστεύουν και λατρεύουν ένα Θεό, έστω και αν αυτός είναι ψεύτικος. Είναι λοιπόν ένα πανανθρώπινο φαινόμενο η πίστη. Ακόμα και η φωνή της συνειδήσεώς μας, η οποία σαν ένας δικαστής βρίσκεται μέσα μας και όταν κάνουμε το καλό μας λέγει «έβγε». Όταν κάνουμε το κακό μας λέει ότι δεν έκανε σωστά αυτή την ώρα. Ακόμα το ανικανοποίητο της ψυχής μας, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ψυχή του μακριά από τον Θεό, ούτε στις υλικές απολαύσεις, ούτε στα φαγητά, ούτε στις σαρκικές ειδονές, ούτε στις εκδρομές, ούτε στις ψυχαγωγίες, ούτε στα μέσα που μας προσφέρει σήμερα ο πολιτισμός ο λεγόμενος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί την χαρά και την γαλήνη και την αρμονία στην ψυχή του. Μόνο όταν έρθει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος ηρεμεί, τότε ο άνθρωπος ησυχάζει, αναπαύεται και η ψυχή του νιώθει χαρά και αγαλίαση. Συμπληρωματικά, πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα, αδελφοί μου, να πω και τούτο, ότι το «πιστεύω εις ένα Θεόν» αντικρούει δύο αντίθετες καταστάσεις, δύο αντίθετα ρεύματα που υπήρχανε. Το ένα ρεύμα είναι το της αθεΐας, ότι δεν υπάρχει καθόλου Θεός. Και το αντίθετο είναι η πολυθεία, ότι υπάρχουν πολλοί θεοί. Με το «πιστεύω εις έναν Θεό» λοιπόν ομολογούμε ότι υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός, αλλά ο Θεός είναι ένας. Δεν είναι και πολλοί θεοί, όπως πίστευαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Πιστεύω λοιπόν εις έναν Θεό, όπως παρατηρεί και ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα προχωρήσουμε, όπως αναγγείλαμε και το πρωί, σε ένα θέμα πάλι σχετικό με όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Και όπως ένας κολυμβητής αφήνει τα ρηχά νερά και προχωράει προς τα βαθιά, έτσι και εμείς θα προχωρήσουμε σήμερα με την χάρη του Θεού, πρώτα απ' όλα. Με τις προσευχές τις δικές σας, με τις ευλογίες του Αγίου Παντελεήμονος και με οδηγό τους πατέρες της Εκκλησίας μας, θα προχωρήσουμε σε ένα μεγάλο θέμα που απασχόλησε τον άνθρωπο ανέκαθεν. Το ερώτημα αυτό στο οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι τι είναι Θεός. Εντάξει, θα πει κάποιος, δέχομαι ότι υπάρχει Θεός. Ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τον ήλιο, τα άστρα, τη γη, τα βουνά, τα ποτάμια, τις θάλασσες, τον άνθρωπο. Αλλά τι είναι Θεός? Από τι αποτελείται ο Θεός? Τι πράγμα είναι ο Θεός? Ο Κικέρονας διηγείται πως ο τύραννος των Σιρακουσών, Ιέρον, κάλεσε κάποτε τον φιλόσοφο Σιμονίδη και του υπέβαλε ένα ερώτημα. «Τι εστί Θεός?» «Θέλω να μου απαντήσεις», του λέει, «τι είναι ο Θεός?» Και ο φιλόσοφος Σιμονίδης ζήτησε μια μέρα προθεσμία και του είπε, «Άρχοντά μου, ζητάω να μου δώσεις μια μέρα προθεσμία να σκεφτώ και θα σου απαντήσω». Πέρασε η μια μέρα, παρουσιάζεται μπροστά του ο Σιμονίδης και του λέει, «Σε παρακαλώ, δώσε μου άλλες δύο μέρες για να το σκεφτώ καλύτερα». Του δίνει άλλες δύο μέρες διορία. Τελειώνουν οι δύο μέρες, ξαναέρχεται ο Σιμονίδης στον τύραννο Ιέρονα και του λέει, «Σε παρακαλώ και πάλι, δώσε μου άλλες τέσσερις ημέρες διορία για να σου απαντήσω». Και όταν με κάποια αγανάκτηση ο τύραννος Ιέρον το ρώτησε, «Γιατί ζητάς συνέχεια και μάλιστα περισσότερες ημέρες χρόνο να σκεφτείς και να απαντήσεις τι είναι Θεός?» Και ο φιλόσοφος Σιμονίδης απάντησε, «Διότι όσο περισσότερο ερευνώ το ζήτημα αυτό, τόσο μου φαίνεται σκοτεινότερο. Όσο πιο πολύ στίβω το μυαλό μου να δώσω απάντηση στο ερώτημα τι είναι Θεός, τόσο πιο δύσκολο το ερώτημα αυτό μου φαίνεται. Γιατί η γνώση του Θεού, όντως αδελφοί μου, υπερβαίνει την ικανότητα του ανθρώπου. Είναι σαν να προσπαθούμε μια θάλασσα, ένα ωκεανό, να τον χωρέσουμε μέσα σε ένα κουβαδάκι. Είναι δυνατόν μέσα σε ένα κουβαδάκι να γεμίσουμε, να χωρέσουμε ένα ολόκληρο ωκεανό? Αν λοιπόν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πολύ περισσότερο είναι αδύνατο τον άπειρο Θεό να τον χωρέσουμε μέσα στο μικρό το μυαλό μας. Βεβαίως το τι είναι Θεός είναι το ύψιστο ερώτημα, αλλά γιατί να απορούμε στο ότι δεν υπάρχει απάντηση, αφού άλλα θέματα κατώτερα από αυτό δεν έχουν λυθεί? Και μάλιστα θέματα όχι πνευματικά, όχι αόρατα και νοητά, αλλά υλικά θέματα. Ένα ερώτημα, τι είναι ύλη? Ξέρουμε ότι η ύλη είναι το ότι βλέπουμε γύρω μας, το ότι το πιάνουμε στο χέρι μας. Τα ξύλα, οι πέτρες, τα σίδερα, τα μέταλλα, τα αέρια, τα υγρά και όλα αυτά αποτελούνται, λέμε, από ύλη. Αλλά τι είναι αυτή η ύλη? Οι επιστήμονες προσπάθησαν από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα να απαντήσουν. Φτάσαμε κάποτε στην ατομική θεωρία ότι η ύλη αποτελείται από άτμητα σωματίδια που ονομάζονται άτομα. Αλλά τι είναι το άτομο? Ένα ερώτημα αυτό. Όταν η επιστήμη προχώρησε περισσότερο, έδωσε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ότι το άτομο είναι ένα σύστημα που αποτελείται από σωματίδια, πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Καλή απάντηση. Μας έδωσε κάποιο φως. Αλλά από το ένα ερώτημα που είχαμε, τι είναι άτομο, τώρα έχουμε τρία ερωτήματα. Τι είναι πρωτόνιο, τι είναι νετρόνιο και τι είναι ηλεκτρόνιο? Όπως έλεγε κάποιος κάποτε, μας λέγανε τι είναι νερό και απάντησε η επιστήμη ότι το νερό είναι υδρογόνο και οξυγόνο. Αλλά γεννιούνται τώρα δύο ερωτήματα. Τι είναι το υδρογόνο και τι είναι το οξυγόνο? Έτσι λοιπόν και στην ύλη δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Προχώρησε βέβαια η σύγχρονη επιστήμη των στοιχειωδών σωματιδίων στο να λέει ότι και τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται από μικρότερα σωματίδια, τα quarks και ούτω καθεξής. Αλλά και αυτά τι είναι και με τι δυνάμεις συγκρατούνται? Stop, σταματάει η επιστήμη. Ερωτήματα ανεξήγητα και αναπάντητα. Δεύτερον, τι είναι το φως? Όλοι βλέπουμε το φως. Αλλά τι είναι αυτό το φως? Κανείς δεν μπορεί να δώσει την απάντηση. Ένας φιλόσοφος της επιστήμης είπε κάποτε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σκοτεινό πράγμα από μια ακτίνα φωτός. Σκοτεινό με την έννοια ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο μυστήριο αυτό τι είναι φως. Τι είναι ακόμα η βαρύτητα? Τι είναι αυτό που τραβάει τα σώματα προς τα κάτω? Τι είναι ο ηλεκτρισμός? Τι είναι ο μαγνητισμός? Τι είναι η πυρηνική ενέργεια? και αλυσίδα ολόκληρη ερωτημάτων αναφύγεται, αδελφοί μου, στα οποία κανείς από τους επιστήμονες σήμερα δεν μπορεί να δώσει απάντηση, ούτε και θα δοθεί, να ξέρετε. Κάθε φορά, όπως είπαμε, που λύνεται ένα πρόβλημα, που δίνεται μια απάντηση, αμέσως δημιουργούνται άλλα προβλήματα, δημιουργούνται άλλα ερωτήματα, περισσότερα από αυτά που λύνονται. Αγνοούμε και θα αγνοούμε, όπως έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι των Λατίνων. Αφού λοιπόν αγνοούμε τα φυσικά και τα αισθητά, πώς έχουμε την αξίωση να γνωρίζουμε τα πνευματικά και τα αόρατα, αφού αυτά που βλέπουμε μπροστά μας είναι ανεξήγητα? Πώς θέλουμε να εξηγήσουμε αυτά που δεν βλέπουμε, το τι είναι άγγελοι, τι είναι ψυχή και ακόμα περισσότερο το κορυφαίο ερώτημα, τι είναι Θεός? Αν ο άνθρωπος, όπως λένε οι φιλόσοφοι, κατανοούσε τον Θεό, τότε δύο πράγματα μπορούσε να συμβαίνουν. Ή ο Θεός θα έπαβε να είναι Θεός, αφού ο άνθρωπος μπόρεσε και τον κατανόησε, ή ο άνθρωπος θα γινόταν ανώτερος από τον Θεό. Θεός καταλαμβανόμενος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ούκ εστί Θεός. Ένας Θεός τον οποίο μπορούμε να τον καταλάβουμε δεν είναι Θεός. Κάποτε ο Μωυσής, ο μεγάλος προφήτης του Ισραήλ, έπιασε μια συζήτηση με τον Θεό, μια συνομιλία, και παρακάλεσε τον Θεό και του ζήτησε μια χάρη. Εμφάνισόν μη σε αυτόν. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, δείξε μου τον εαυτό σου. Ακούω τη φωνή σου, αλλά θέλω να σε δω με τα μάτια μου μπροστά μου. Και είπε ο Θεός, ου δινήσι ειδίν το πρόσωπόν μου, ου γάρμι ήδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσετε. Δεν μπορείς, λέει, να δεις το πρόσωπό μου, Μωυσή. Δεν μπορεί να δει κανένας άνθρωπος το πρόσωπό μου και να μείνει ζωντανός. Και πώς ονομάστηκε ο Μωυσής Θεόπτης? Γιατί λέμε ότι ο Μωυσής είναι Θεόπτης? Θεόπτης σημαίνει ότι είδε τον Θεό. Δεν είδε, αδελφοί μου, τον Θεό κατά πρόσωπο, αλλά είδε, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, τα οπίσω του Θεού. Είδε τα νότα του Θεού, την πλάτη του Θεού, θα λέγαμε ανθρωπομορφικά. Εκείνη την στιγμή που συνομιλούσαν, λέει ο Θεός τον Μωυσή, καλά, λέει, θα σου κάνω αυτή τη χάρη. Θα σταθείς, λέει, σε αυτή την πέτρα, σε αυτό τον βράχο. Και όταν θα περνάω από μπροστά σου, θα σε σκεπάσω με το χέρι μου μέχρι να περάσω. Και αφαιλώ την χείρα και τότε όψι τα οπίσω μου. Το δε πρόσωπό μου ου κοφθήσετε εσύ. Μόλις περάσω, λέει, από μπροστά σου, θα πάρω το χέρι μου που είχα μπροστά στα μάτια σου και τότε, λέει, θα δεις τα οπίσω μου. Θα δεις την πλάτη μου, θα λέγαμε σήμερα. Θα δεις τα νότα μου. Το πρόσωπό μου όμως δεν θα το δεις. Πόσο μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο όταν βλέπουμε την πλάτη του? Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε για το πρόσωπό του? Άλλες μαρτυρίες που δείχνουν ότι η γνώση και η κατανόηση του Θεού είναι αδύνατη, αδελφοί μου. Ας έρθουμε στην Καινή Διαθήκη και ας πάρουμε τον υψηπέτεια ετών της θεολογίας, τον κορυφαίο θεολόγο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή και θεολόγο και Απόστολο. Στο Ευαγγέλιο του λέει ξεκάθαρα, στο πρώτο κεφάλαιο κιόλας, Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Τον Θεό δεν τον έχει δει κανείς ποτέ. Και στην πρώτη καθολική επιστολή του λέει κάτι παρόμοιο, Θεόν ουδείς πόποτε τεθέατε. Τον Θεό δεν τον έχει δει κανείς ποτέ. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, το σκεύος της εκλογής, ο άνθρωπος της χάριτος που αξιώθηκε να ανέβει μέχρι τρίτου ουρανού και να ακούσει άρετα ρήματα και να δει πράγματα, «Α, ο οφθαλμός σου κείδε και ού σου κήκωσε και επικαρδίαν ανθρώπου κανέβει», γράφει στον Απόστολο Τιμόθεο τον μαθητή του, ότι ο Θεός είναι ο μόνος έχων Αθανασία, φως εικόν απρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων και ουδέι δίν δύναται. Δηλαδή, ο Θεός, λέει, είναι ο μόνος αθάνατος. Εκείνος που κατοικεί μέσα σε ένα φως, σε ένα φως όμως απρόσιτο, απλησίαστο, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να το πλησιάσει ή να το ακουμπήσει. Τον οποίο Θεό κανείς από τους ανθρώπους δεν είδε και ούτε μπορεί ποτέ να δει. Και ενώ την ύπαρξη του Θεού, αδελφοί μου, την εννοούμε, την ουσία Του δεν μπορούμε να την εννοήσουμε. Όπως έχουμε πει και στις περασμένες ομιλίες μας, τον Θεό τον δεχόμαστε ότι υπάρχει Θεός, πράγματι, όντως υπάρχει Θεός. Αλλά τι είναι Θεός δεν γνωρίζουμε. Θα σας διαβάσω, επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα λόγια και πολύ γνωστά, μάλιστα όταν ήμασταν μαθητές στο γυμνάσιο, μας έβαζαν οι καθηγητές μας, οι θεολόγοι, οι καλοί μας καθηγητές της εποχής εκείνης, μας έβαζαν και τα μαθαίναμε απ' έξω μερικά από αυτά τα χωρία, τα πατερικά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος δογματικός δογματολόγος της Εκκλησίας μας: «Ότι μεν εστί Θεός δήλων, τι δε εστί κατ' ουσίαν και φύσιν ακατάληπτον τούτο και παντελώς άγνωστον. Το ότι υπάρχει Θεός, λέει ο Άγιος Ιωάννης, είναι γνωστό, το δεχόμαστε, το πιστεύουμε. Αλλά το τι είναι Θεός στην ουσία και στη φύση Του, αυτό είναι ακατάληπτο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και παντελώς άγνωστο και τελείως άγνωστο». Και λέει στη συνέχεια κάποια άλλα λόγια που είναι ακόμα πιο γνωστά ίσως σε μερικούς: «Άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών η απειρία και ακαταληψία». Το θείον, λέει ο Θεός, είναι άπειρος και ακατάληπτος. Μόνο ένα πράγμα μπορούμε να καταλάβουμε από τον Θεό, ότι είναι άπειρος και ακατάληπτος. Δηλαδή τίποτα δεν μπορούμε. Και ο Άγιος Κύριλλος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, στις περίφημες κατηχήσεις του, λέει και αυτός τα εξής: «Ούγαρ το τι εστίν Θεός εξηγούμεθα, αλλά ότι το ακριβές περί αυτού ουκίδαμεν με τευγνωμοσύνης ομολογούμεν». Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τι είναι ακριβώς ο Θεός. Αυτό μόνο μπορούμε με ευγνωμοσύνη να ομολογήσουμε. «Και αν είναι αδύνατο», συνεχίζει ο ίδιος πατέρας, «να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού και τις σταγόνες της βροχής, πώς θέλεις να εννοήσεις τον Θεό? Για κοίταξε», λέει, «τον ήλιο αν μπορείς, κατάματα». Πώς ζητάς λοιπόν τότε να δεις τον Θεό, αφού τον ήλιο που είναι ένα δημιούργημα του Θεού δεν μπορείς να το αντικρίσεις? Και συνεχίζει: «Παρόλα αυτά, ας τον δοξάσω όσο μπορώ, και αν δεν μπορώ να πιω όλο το ποτάμι, ας πιω ένα ποτήρι». Όμως, αδελφοί μου, για ένα που μελετάει την Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, υπάρχει κάποια αντίφαση. Και ίσως κάποιοι από σας να έχετε υπόψη σας ορισμένα χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπου αναφέρονται οι θεόπνευστοι συγγραφείς στο γεγονός, στην πραγματικότητα, ότι μπορούμε να δούμε τον Θεό. Ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος ο μέγας της Εκκλησίας μας, εκείνος που λέει ότι «Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε», ότι δεν έχει δει κανείς ποτέ τον Θεό, ακούμε τον ίδιο Ευαγγελιστή να λέει κάπου αλλού, στην ίδια επιστολή, στην πρώτη καθολική: «Οψόμεθα αυτόν καθώς εστί». Θα τον δούμε, λέει, τον Θεό κάποτε όπως είναι στην πραγματικότητα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Από τη μια λέει ότι δεν τον είδαμε ποτέ, ούτε θα τον δει κανείς ποτέ άνθρωπος τον Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός λέει στον Μωυσή: «Δεν μπορεί να με δει κανείς και να μείνει ζωντανός». Τώρα πώς λέει ότι θα τον δούμε καθώς εστί, όπως είναι? Πώς ακόμα ο ίδιος ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία στους μακαρισμούς λέει εκεί στον πέμπτο μακαρισμό: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Ας είναι μακάρι, ας είναι τρισευτυχισμένοι όσοι έχουν καθαρή την καρδιά τους, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Και αλλού πάλι ο Χριστός λέει τα εξής, όχι για τους ανθρώπους αλλά για τους αγγέλους αυτή τη φορά, που και αυτοί είναι βέβαια όντα, είναι δημιουργήματα του Θεού: «Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων». Προσέξτε, λέει ο Χριστός, μη περιφρονήσετε αυτούς τους τυποτένιους ανθρώπους που τους θεωρείτε εσείς τυποτένιους, αλλά για τον Θεό είναι πολύ μεγάλοι. Γιατί? «Λέγω γαρ ημίν, ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του Πατρός μου του εν ουρανείς». Σας διαβεβαιώνω, λέει, ότι οι άγγελοι αυτών των ανθρώπων, τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο κάθε άνθρωπος, και ειδικά ο άνθρωπος του Θεού, έχει ένα άγγελο δίπλα του. Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι οι άγγελοι αυτών των φτωχών, των ταπεινών, αλλά πιστών ανθρώπων, βλέπουν το πρόσωπο του Πατέρα μου στον ουρανό διαπαντός, διαρκώς, μέρα και νύχτα, είναι μπροστά στα μάτια του Θεού και τον αντικρίζουν. Πώς συμβιβάζονται λοιπόν, αδελφοί μου, αυτές οι δύο αντίθετες απόψεις που παρουσιάζει η Αγία Γραφή? Υπάρχει ασάφεια, υπάρχει αντίφαση? Μη γέννητο να πούμε τέτοιο λόγο στους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς. Ήταν ένα θεολογικό πρόβλημα. Υπήρχαν δύο απόψεις, δύο τάσεις. Ο ευνομιανισμός ο λεγόμενος, ο οποίος υποστήριζε ότι βλέπουμε τον Θεό και μπορούμε να δούμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Και η άλλη αντίθετη άποψη, ο αγνωστικισμός, ο οποίος έλεγε ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Θεό. Γι' αυτό λεγόταν αγνωστικισμός. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό και στην αντίφαση, αυτή τη φαινομενική αντίφαση, έδωσαν, αδελφοί μου, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας, και μάλιστα το τελικό ξεκαθάρισμα το έδωσε ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας που είναι δυστυχώς άγνωστος σε πολλούς από εμάς, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, που τον γιορτάζει η Εκκλησία μας την δεύτερη Κυριακή των Νηστειών. Πράγματι υπάρχουν πολλές μαρτυρίες στην Αγία Γραφή σύμφωνα με τις οποίες η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη και απρόσιτη και ακατανόητη στον άνθρωπο. Λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, για να συμπληρώσουμε την πρώτη άποψη, ότι ο Θεός είναι απρόσιτος: «Η μακαρία και Αγία τη Θεώτης κατ' ουσίαν εστίν υπεράρητος και υπεράγνωστος». Η μακαρία, λέει, θεότητα, ο Θεός δηλαδή, στην ουσία του είναι υπεράρητος, όχι απλώς άρητος, όχι απλώς δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε, αλλά βάζει και την πρόθεση υπέρ. Και υπεράγνωστος, όχι απλώς άγνωστος, αλλά υπεράγνωστος. Και πάσης απειρίας απειράγγης εξηρημένη η θεότης, η ουσία. Δηλαδή υπερέχει και υπερβαίνει κάθε έννοια του απείρου. Είναι πιο άπειρη από το άπειρο, θα λέγαμε, στην ουσία της η θεότητα. Όμως, προσέξτε αυτό το όμως, η ουσία του Θεού ως υπερτάτη ύπαρξη και άπειρη αρχή και πηγή κάθε υπάρξεως και ζωής, διότι η ουσία του Θεού δημιούργησε όλα που βλέπουμε γύρω μας, τα ορατά και τα αόρατα. Αυτή λοιπόν η ουσία του Θεού ως υπερτάτη ύπαρξη είναι ουσία, μία λέξη, ενεργής. Το ξαναλέω, η άπειρη ουσία του Θεού και υπεράγνωστη που είπαμε είναι ουσία ενεργής. Τι σημαίνει είναι ουσία ενεργής? Είναι ουσία η οποία δημιουργεί, η οποία έχει εκδηλώσεις. Δεν είναι κρυμμένη, δεν είναι απομονωμένη, θα λέγαμε με απλά λόγια, αλλά αποκαλύπτεται, φανερώνεται αυτή η ουσία. Είναι ουσία ουσιοποιός των όντων, όπως λένε οι πατέρες, και ζωοποιός των ζώντων. Ουσία ανενέργητη ή ενέργεια ανούσια δεν υπάρχει, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πώς να εξηγήσουμε, αδελφοί, με αυτούς τους όρους? Η κάθε λέξη από αυτές που σας λέω χρειάζεται ολόκληρη ερμηνεία, γιατί είναι και στα αρχαία ελληνικά, αλλά είναι και κάτι λέξεις αρχαίες που δεν μπορούν να μεταφραστούν στα νέα ελληνικά. Πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη παράγραφο για να εξηγήσεις μια λέξη. Είναι, λέει, ουσία ανενέργητη, δεν υπάρχει. Μια ουσία η οποία να μην ενεργεί, αποκλείεται, λέει, να υπάρχει, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η ενέργεια ανούσια, δηλαδή μια ενέργεια, μια εκδήλωση, μια πράξη που να μην κρύβει πίσω της κάποια ουσία που την προκάλεσε, ούτε αυτό μπορεί να υπάρξει, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και αφού αυτή η ουσία του Θεού, η οποία την ονομάσαμε ενεργή, όπως θα θυμάστε, είναι ουσία ενεργής, και αφού αυτή η ενεργός ουσία δημιουργεί πρόσωπα, δημιούργησε λόγου χάριν τους αγγέλους, δημιούργησε τον άνθρωπο που είναι πρόσωπα, δεν μπορεί αυτή η ουσία να είναι απρόσωπη και πολύ περισσότερο ανυπόστατη. Άρα λοιπόν η ουσία του Θεού είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ενεργής, όπως είπαμε προηγουμένως, δηλαδή δημιουργεί κάποιο έργο, δημιουργεί κάποια κτίσματα, φτιάχνει κάτι. Και δεύτερον, είναι ουσία προσωπική ή, όπως λένε οι πατέρες, υποστατική. Είναι πρόσωπο, με άλλα λόγια, ο Θεός. Το λέω αυτό γιατί θα έχουμε ακούσει μερικούς να λένε ότι ο Θεός είναι μια ανώτερη δύναμη. Το έχετε ακούσει αυτό το πράγμα? Το λένε πολλοί. Πιστεύω ότι ο Θεός, υπάρχει Θεός, είναι μια ανώτερη δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα του πείτε. Τι να την κάνω την απρόσωπη δύναμη? Και ο ηλεκτρισμός είναι μια απρόσωπη δύναμη. Δεν έχει πρόσωπο, δεν σκέφτεται ο ηλεκτρισμός. Δεν έχει αισθήματα ο ηλεκτρισμός. Δεν έχει θέληση ο ηλεκτρισμός. Είναι μια δύναμη απρόσωπη. Ο Θεός όμως δεν είναι απρόσωπη δύναμη. Είναι προσωπική δύναμη. Είναι υποστατική, όπως λένε οι πατέρες. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε, αδελφοί μου, στο ξεκαθάρισμα του προβλήματος και στη λύση της αντιφάσεως. Έτσι λοιπόν εξηγούμε αυτό που ήταν ανεξήγητο. Ότι από τη μια μεριά η Αγία Γραφή να λέει ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος, δεν μπορούμε να τον δούμε, ούτε μπορεί άνθρωπος να τον δει και να ζήσει, και από την άλλη ότι μπορούμε να δούμε τον Θεό. Φτάνουμε λοιπόν στη λύση αυτής της αντιφάσεως. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, με επικεφαλής τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά και προγενεστέρους πατέρας όπως θα δούμε, έκαναν εξ αρχής μια διάκριση μεταξύ δύο πραγμάτων. Μεταξύ ουσίας του Θεού και ενεργειών του Θεού. Και το ένα και το άλλο είναι άκτιστα. Δηλαδή δεν έχουν υλική υπόσταση. Και η ουσία του Θεού είναι άκτιστη και οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες. Έγινε λοιπόν αυτή η διάκριση, αυτό το ξεχώρισμα, ότι άλλο η ουσία του Θεού και άλλο οι ενέργειες του Θεού. Το λέω και πάλι για δεύτερη φορά, γιατί είναι η καρδιά του απόψινού μας κηρύγματος. Ότι ο Θεός είναι δύο πράγματα, είναι η ουσία Του και είναι και οι ενέργειές Του. Η ουσία του Θεού τώρα είναι άγνωστη, είναι ακατάληπτη, είναι απρόσιτη, είναι αμέθεκτη. Είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι τον Θεό δεν μπορεί να τον δει κανείς ποτέ. Αυτό εννοεί την ουσία του Θεού, δεν μπορεί να την δει κανείς ποτέ. Οι ενέργειες όμως του Θεού, που είναι και αυτές βέβαια άκτιστες, που είναι και αχώριστα συνδεδεμένες με την ουσία του Θεού, αυτές οι ενέργειες του Θεού είναι κατά κάποιο τρόπο, έμεσα ή άμεσα, γνωστές και καταληπτές και προσιτές και μεθεκτές από τον άνθρωπο. Θα τα εξηγήσουμε αυτά. Για παράδειγμα, ο Θεός από την αρχή μέχρι το τέλος της Αγίας Γραφής παρουσιάζεται ως προσωπικός, ότι ο Θεός έχει νουν, ότι ο Θεός έχει βούληση. Λέμε ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των απάντων, αυτός δημιούργησε τα πάντα, ότι είναι παντοδύναμος, το έχουμε ακούσει αυτό, ότι είναι πάνσοφος, ότι είναι φιλάνθρωπος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά που λέω, τα επίθετα, δεν είναι η ουσία του Θεού. Είναι ενέργειες του Θεού. Και ότι είναι παντοδύναμος, είναι ενέργεια του Θεού. Το ότι είναι πάνσοφος, είναι ενέργεια του Θεού. Το ότι είναι φιλάνθρωπος, είναι και αυτό ενέργεια του Θεού. Που μπορεί ο άνθρωπος να τις εννοήσει, έστω και εν μέρη. Μπορούμε να καταλάβουμε, λόγω χάριν, ότι ο Θεός είναι πάνσοφος. Όταν βλέπω ένα λουλούδι, όταν βλέπω ένα κύτταρο, όταν βλέπω το ανθρώπινο σώμα, την καρδιά μας, τον εγκέφαλό μας, λέω ότι ο Θεός είναι πάνσοφος για να φτιάξει τέτοια πράγματα σπουδαία, τέτοια καλλιτεχνήματα. Λοιπόν, αυτό όμως η λέξη πάνσοφος δεν δηλώνει την ουσία του Θεού, δηλώνει κάποια ενέργεια του Θεού. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε από την αρχή ότι υπάρχει η ουσία του Θεού, η οποία είναι ακατάληπτη, η οποία είναι άγνωστη, η οποία είναι απρόσιτη και αμέθεκτη. Τι σημαίνει αμέθεκτη? Δύο λέξεις, αμέθεκτος και μεθεκτός. Θέλω να τις εξηγήσουμε και αυτές, γιατί πολλής λόγος γίνεται στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η μέθεξη είναι από το μετέχω. Μετέχω σημαίνει γίνομαι κοινωνός ενός πράγματος. Μπορώ και εγώ να μπω μέσα σε κάτι. Μετέχω. Το λέμε και σήμερα. Ο μέτοχος που λέμε, οι μετοχές. Μετέχω και εγώ. Μέθεξη σημαίνει να μπορώ και εγώ να συμμετάσχω κάπου. Λέμε ότι η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συμμετάσχει, να μετέχει στην ουσία του Θεού, να γίνει δηλαδή και αυτός Θεός. Οι ενέργειες του Θεού όμως δεν είναι αμέθεκτες όπως είναι η ουσία, αλλά είναι μεθεκτές. Μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή τι? Να γίνει και αυτός εν μέρη παντοδύναμος. αφού είναι ο Θεός παντοδύναμος και ο άνθρωπος να γίνει εν μέρη δυνατός με τη βοήθεια του Θεού, να γίνει εν μέρη σοφός. Ο Θεός είναι πανσοφός και ο άνθρωπος να γίνει και αυτός σοφός μέχρι σε ένα σημείο. Είναι ο Θεός φιλάνθρωπος και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει φιλάνθρωπος. Αυτές είναι οι ενέργειες και αυτές τις ενέργειες μπορεί ο άνθρωπος να τις κατακτήσει. Είναι μεθεκτές, όπως λέμε. Ενώ ξαναλέω, η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτη. Μέσα στην Αγία Γραφή και γενικά στη ζωή μας, ο Θεός δεν αποκαλύπτει την ουσία Του, αλλά τις ενέργειές Του. Το έχουμε πει και να μην το επαναλάβουμε. Είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος εκεί κάπου σε κάποια ομιλία του, σε κάποιο μικρό λόγο που έκανε εκεί στα Λύστρα, αν θυμάμαι καλά, της Μικράς Ασίας, είπε εκεί ότι «ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφήκεν». Ο Θεός δεν άφησε τον εαυτό Του αμάρτυρον, δηλαδή δεν τον άφησε κρυμμένο να μην τον βλέπουμε. Έδωσε κάποιες μαρτυρίες για την ύπαρξή Του και για την παρουσία Του και για τις ιδιότητές Του, δηλαδή τις ενέργειές Του. Ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός φωστήρας της Εκκλησίας μας, που ήταν και μεγάλος θεολόγος, λέει «εμέν ενέργειε αυτού προς ημάς καταβαίνουσι, η δε ουσία αυτού μένει απρόσιτος». Βλέπετε, ενέργειες και ουσία. Από τότε ο Μέγας Βασίλειος τα έλεγε. Οι ενέργειες του, λέει, κατεβαίνουν σε μας, έρχονται σε μας, μπορούμε να τις δεχθούμε, αλλά η ουσία του μένει απρόσιτος. Δηλαδή δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε την ουσία του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, βλέπετε απόψε, έχουμε οδηγούς στο πλοίο μας, τους πατέρες της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε, αδελφοί μου, σε αυτά να μιλάμε έτσι, ο καθένας από εμάς να λέει ό,τι θέλει. Αν δεν έχουμε ασφάλεια, στα 100 που θα πούμε, τα 90 τουλάχιστον να είναι οι γνώμες πατέρων και Αγίας Γραφής, δεν έχουμε ασφαλή πορεία. Και μπορεί το πλοίο, αντί να μας πάει στο λιμάνι το σωστό, να μας πάει στα βράχια και να τσακιστούμε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «ο φύση αόρατος Θεός, ορατός τες ενεργίες γίνεται». Αυτός που είναι εκφύσεως αόρατος, η ουσία του δηλαδή, ορατός τες ενεργίες γίνεται. Γίνεται ορατός σε εμάς με τις ενέργειές του. Βλέπετε πάλι ουσία και ενέργειες. «Εκ της του κόσμου συστάσεως και κυβερνήσεως γινωσκόμενος». Γίνεται λοιπόν ο Θεός ορατός πώς? Από τη σύσταση του κόσμου, από τη δημιουργία του κόσμου δηλαδή, και από την κυβέρνηση του κόσμου. Ότι ο Θεός είναι κυβερνήτης του κόσμου και προνοητής του κόσμου. Και το συμπέρασμα, όπως μας το εκφράζει ο αείμνηστος μεγάλος αντιαιρετικός θεολόγος της Εκκλησίας μας, που τον είχε η Ιερά Σύνοδος ως γραμματέα επί των αιρέσεων, ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, συμπεραίνει και λέει τα εξής: «Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την ουσία του Θεού, μπορεί όμως να γνωρίσει και να μετέχει τις θείες ενέργειες που είναι αχώριστες από την ουσία του». Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και φέρνει εδώ ο αείμνηστος πατήρ Αντώνιος ένα παράδειγμα, τον ήλιο. Ο ήλιος, λέει, όπως ο ήλιος, δεν μπορούμε τον ήλιο να τον δούμε, να τον κοιτάξουμε κατάματα, δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να μπούμε μέσα του και να τον ερευνήσουμε. Υποθέσεις κάνουμε το τι έχει μέσα του ο ήλιος. Όμως οι ακτίνες του ήλιου, που είναι αχώριστα ενωμένες με τον ήλιο, από εκεί ξεκινάνε, γίνονται αισθητές, ενεργούν σε μας, μπορούμε να τις δούμε, μπορούμε να δεχθούμε την ενέργειά τους, δηλαδή να δεχθούμε το φωτισμό που μας φωτίζουν, που μας θερμαίνουν και μας ζωογονούν. Τον ήλιο αυτόν καθεαυτόν δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε, αλλά τις ακτίνες του όμως που βγαίνουν από τον ήλιο και είναι αχώριστα συνδεδεμένες με τον ήλιο, μπορούμε να τις δεχθούμε, μπορούμε να τις καταλάβουμε, να τις ερευνήσουμε και να τις απολαύσουμε, να γίνουμε μέτοχοι, είναι μεθεκτές. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον Θεό μόνο μέσω των ενεργειών του και όχι την ουσία του. Λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, «ημείς εκ των ενεργειών γνωρίζουμε τον Θεό, τη δε ουσία αυτή προσεγγίζειν ούχι πισχνούμεθα». Δηλαδή εμείς γνωρίζουμε τον Θεό μόνο μέσω από τις ενέργειές του, μέσω των ενεργειών του. αλλά την ουσία του να την πλησιάσουμε, όπως τον ήλιο, δεν σας υποσχόμαστε, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και οι Άγιοι καλούνται, αδελφοί μου, και όλοι οι χριστιανοί καλούμαστε να γίνουμε κοινωνοί και μέτοχοι, όχι της ουσίας του Θεού, αλλά των ενεργειών του Θεού. Τώρα για τους αγγέλους που είχαμε πει προηγουμένως, ότι οι άγγελοι των αγαθών ανθρώπων βλέπουν συνέχεια το πρόσωπο του Θεού, είναι μπροστά στον θρόνο Του. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν πολύ θάρρος στον Θεό. Εάν εμείς οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και κάνουμε συνέχεια αμαρτίες κάθε μέρα, ο άγγελός μας ντρέπεται να πάει μπροστά στον Θεό. Τι να πάει να του πει? Ενώ των καλών ανθρώπων οι άγγελοι έχουν, θα λέγαμε, το ελεύθερο και πάνε συνεχώς κάθε μέρα μπροστά στον Θεό και τους ζητάνε ό,τι ζητήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Οι άγγελοι λοιπόν, που όπως είπαμε βλέπουν το πρόσωπο του Θεού διαπαντός, ούτην θείαν φύσιν ορώσει, σημειώνει ο Θεοδόρητος, ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας. Δεν βλέπουν, λέει, την θεία φύση, την απερίγραπτον, την ακατάληπτον, την απερινόητον, την περιληπτική των όντων. Δεν βλέπουν τη φύση του Θεού, αλλά δόξαν τεινά, αλλά βλέπουν μια μικρή δόξα. Η λέξη δόξα εδώ σημαίνει λάμψη, φως. Βλέπουν μια μικρή λάμψη του Θεού, λίγο φως από τον Θεό. Δεν βλέπουν την ουσία Του. Προχωράμε προς το τέλος. Ίσως να φανεί παράξενο αυτό που θα πω, αλλά και πάλι δεν είναι δικός μου λόγος, είναι λόγος των πατέρων της Εκκλησίας μας. Πολλά είναι, αδελφοί μου, και μεγάλα τα αγαθά που μας χάρισε ο Θεός. Το μεγαλύτερο όμως αγαθό και το τελειότερο απ' όλα ποιο είναι? Είμαι σίγουρος ότι αν σας ρωτήσω ένα-ένα θα μου πείτε λάθος απάντηση. Από όλα τα αγαθά που μας έδωσε ο Θεός, τα μεγάλα και τα πολλά, το μεγαλύτερο και το τελειότερο από όλα τα αγαθά ποιο είναι? Είναι οι γνώσεις του Θεού. Διότι χωρίς αυτό όλα τα άλλα αγαθά δεν είναι τίποτα. Διαβάζω τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που μιλάει πάνω σε αυτό. «Πολλών όντων ημίν και μεγάλων αγαθών όν εκ Θεού έχομεντε και έξομεν, τούτο μέγιστον και φιλανθρωπότατον, ή προς αυτόν νεύσεις και οικείωσης». Δηλαδή, από τα πολλά και μεγάλα αγαθά που μας έδωσε ο Θεός, αυτό είναι το πιο μεγάλο και το πιο φιλάνθρωπο. «Ή προς αυτόν νεύσεις», το ότι δηλαδή ο άνθρωπος κινείται προς τον Θεό, έχει αυτή την έμφυτη τάση να κινείται για να γνωρίσει τον Θεό. Και οικείωση με τον Θεό. Τι σημαίνει οικείωση? Η γνωριμία, η γνώση δηλαδή του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι από όλα τα αγαθά που μας έδωσε ο Θεός, το πιο μεγάλο αγαθό είναι ότι μπορούμε και τον γνωρίζουμε, δηλαδή τις ενέργειές του. Ο περγάρ της αισθητής ήλιος, τούτο της νοητής Θεός. Όπως στα υλικά πράγματα υπάρχει ο ήλιος, το ύψιστο αγαθό είναι ο ήλιος, έτσι και στα νοητά πράγματα, στα πνευματικά, το ύψιστο αγαθό είναι ο Θεός. Και αλλού πάλι ο ίδιος πατέρας, ο Άγιος Γρηγόριος, λέει «Τελεότατον δε των όντων γνώσης Θεού». Το ανώτερο πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να γνωρίσει τον Θεό. Και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα, και ποιος μπορεί να γνωρίσει τον Θεό? Η γνώση του Θεού είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος. Όλες οι άλλες κατακτήσεις είναι τίποτα, οι υλικές κατακτήσεις. Πήγαμε, λέει, στο φεγγάρι. Και τι έγινε, και αν πάμε και στον Άρη, και αν πάμε και στον Κρόνο, και αν πάμε και στον Δία και στον Πλούτο, να δεν ξέρω που αλλού, τι έγινε? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Γίναμε καλύτεροι? Το κακό υπάρχει πάντοτε. Η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπου είναι να γνωρίσει τον Θεό. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος καταρχήν χαρίζει αυτή την θεογνωσία? Τη χαρίζει, αδελφοί μου, ο ίδιος ο Θεός. Τη χαρίζει ο Υιός δια του Αγίου Πνεύματος. Λέει κάπου ένας αναβαθμός της Εκκλησίας μας, τον οποίο μάλιστα ακούσαμε σήμερα το πρωί. Όσοι ήρθατε πρωί-πρωί στην Εκκλησία και ακούσατε τους αναβαθμούς, είναι τέταρτος ήχος αυτή τη βδομάδα. Σε έναν αναβαθμό λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης που τους έγραψε «Αγίο Πνεύματι θεογνωσίας πλούτος, θεωρίας και σοφίας. Πάντα γάρεν τούτο τα πατρώα δόγματα, ο λόγος εκαλύπτει. Δεν θέλω να σου το εξηγήσω αυτό. Σας μεταφέρω μόνο την άποψη του Μεγάλου Βασιλείου πάνω σε αυτό το θέμα. Η οδός της θεογνωσίας, ο δρόμος δηλαδή που θα μας οδηγήσει στην θεογνωσία, στη γνώση του Θεού που λέμε, εστίν υπό του Πνεύματος, δια του ενός Υιού επί τον Πατέρα. Το Πνεύμα, λέει, είναι εκείνο που θα μας οδηγήσει δια του Υιού προς τον Πατέρα. Αυτή είναι η σειρά. Θα μας πάρει το Άγιο Πνεύμα με την παρέμβαση του Υιού και θα μας οδηγήσουν στον Πατέρα. Αυτή είναι η θεογνωσία. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του λέει χαρακτηριστικά πάνω σε αυτό το θέμα. «Ημήν ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος αυτού». Σε εμάς, λέει, ο Θεός αποκαλύφθηκε και μας αποκάλυψε τα αγαθά του, τα σπουδαία αγαθά του. Πώς? Δια του Πνεύματος αυτού, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Το γαρ Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Διότι, λέει, το Πνεύμα ερευνά τα πάντα. Και όπως το Πνεύμα του ανθρώπου είναι το μόνο που μπορεί να ερευνήσει την ψυχή του ανθρώπου, το εσωτερικό μας, και κανείς άλλος δεν μπορεί να ξέρει τι κρύβει μέσα του άνθρωπος εκτός από τον ίδιο τον εαυτό του, από το Πνεύμα του, έτσι, λέει, και τα βάθη του Θεού τα ερευνάει το Άγιο Πνεύμα, που είναι και αυτό Θεός. «Ημείς δε ούτε το Πνεύμα του κόσμου ελάβομεν, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, ή να ειδόμεν τα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν». Εμείς, λέει, δεν έχουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά έχουμε το Πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό για να γνωρίσουμε εκείνα που μας χάρισε ο Θεός. Άρα ποιος είναι αυτός που μας οδηγεί στη γνώση του Θεού, ποιος είναι αυτός που μας οδηγεί στη θεογνωσία? Είναι, αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και ο Υιός, είπαμε ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο δια του Υιού, όπως είπε ο Μέγας Βασίλειος. Για τον Υιό λέει ο ίδιος ο Χριστός, για τον εαυτό του: «Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου». Όλα, λέει, μου τα έχει παραδώσει ο Πατέρας μου. Όλες τις εξουσίες, τα πάντα. «Και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ». Και κανένας, λέει, δεν γνωρίζει καλά τον Υιό, τον Χριστό δηλαδή, παρά μόνο ο Πατέρας. «Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός». Ούτε τον Πατέρα τον γνωρίζει κανείς καλά παρά μόνο ο Υιός. Και ποιος άλλος? «Και ο εάν βούλετε ο Υιός αποκαλύψε». Και εκείνος ο οποίος διαλέγεται, εκλέγεται από τον Υιό και θέλει σε αυτόν ο Υιός να αποκαλύψει τον Πατέρα. Δηλαδή, ο μόνος που γνωρίζει τον Θεό πραγματικά είναι ο Υιός, αφού είναι, γεννάται από τον Πατέρα, είναι Θεός αληθινός και αυτός. Αυτός, λοιπόν, ο Υιός, σε όποιον θέλει από τους ανθρώπους, μπορεί να το αποκαλύψει τον Πατέρα, τον Θεό δηλαδή. Και αλλού, Θεόν ουδείς ώρα και πόποτε, το έχουμε πει αυτό. «Ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Τον Θεό, λέει, δεν τον έχει δει κανείς, αλλά ο Υιός, ο μονογενής Υιός, εγώ δηλαδή, λέει ο Χριστός, που ήμουνα στον κόλπο του Πατρός και είμαι στον κόλπο του Πατρός, ο Θεός εξακολουθούσε να είναι και είναι πάντοτε ο Υιός, εκείνος εξηγήσατο. Εκείνος, λέει, έδωσε τις εξηγήσεις. Ο Υιός δηλαδή εφανέρωσε την γνώση του Θεού. Και σε ποιους δίνεται, αδελφοί μου? Ας έρθουμε τώρα και σε ένα πιο πρακτικό θέμα, γιατί δεν φτάνει να θεολογούμε όπως κάναμε απόψε και να λέμε ωραία λόγια θεολογικά και να φτάνουμε σε ύψη, γιατί λίγο πολύ απογειωθήκαμε απόψε, ανεβήκαμε με τα φτερά των Αγίων Πατέρων και της Αγίας Γραφής πιο ψηλά σε πνευματικές σφαίρες. Με τη χάρη του Θεού αναξιωθήκαμε να το καταφέρουμε λίγο απόψε. Αλλά πρέπει να λέμε και μερικά πρακτικά πράγματα, όχι μόνο θεωρίες. Όλοι οι πατέρες και οι πιο μεγάλοι θεολόγοι στις ομιλίες τους καταλήγουν πάντοτε σε πρακτικά θέματα. Δεν μένουν μόνο στα δόγματα, όπως κάνουν πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου της θεολογίας σήμερα, στις θεολογικές αναζητήσεις και στις ανατενήσεις τις θεολογικές και στα φτερουγίσματα τα θεολογικά. αλλά κατεβαίνουν και σε πρακτικά, πολύ πρακτικά πράγματα οι πατέρες της Εκκλησίας. Σε ποιους δίνεται λοιπόν η θεογνωσία? Ποιοι άνθρωποι, ποιοι μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση του Θεού που είναι το ύψιστο αγαθό, όπως είπαμε? Ας πούμε πρώτα σε ποιους δεν μπορεί να δοθεί αυτό το χάρισμα, αυτό το αγαθό. Πρώτον, δεν μπορεί να δοθεί η θεογνωσία στους σαρκικούς ανθρώπους. Δηλαδή στους ανθρώπους τους κοσμικούς, στους ανθρώπους τους εμπαθείς, που έχουν μέσα τους πάθη και κακίες και αδυναμίες. Τις τα φαύλα πράτουσιν Θεός ουκ εμφανίζεται. Σε αυτούς που κάνουν τα αμαρτωλά πράγματα, τα φαύλα, δεν εμφανίζεται ο Θεός, δεν τους παρουσιάζεται ο Θεός, δεν μπορούν να γνωρίσουν δηλαδή τον Θεό. Δεύτερον, δεν εμφανίζεται ο Θεός στους ψυχικούς λεγόμενους ανθρώπους. Κατά την Αγία Γραφή, ειδικά κατά τον Απόστολο Παύλο, ψυχικοί άνθρωποι μπορεί να μην είναι οι κακοί, οι φαύλοι, οι διεφθαρμένοι άνθρωποι, αλλά είναι οι φυσικοί άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι ζουν έτσι, καλοί άνθρωποι μπορεί να είναι, δεν κάνουν κανένα κακό, δεν κάνουν αντικοινωνικές πράξεις, δεν δημιουργούν προβλήματα μέσα στην κοινωνία, αλλά ούτε πιστεύουν, ούτε εκκλησία πατάνε, ούτε σταυρό κάνουν, και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, αλλά τίποτα περισσότερο. Θεό δεν έχουν μέσα τους. Αυτοί λέγονται ψυχικοί άνθρωποι. Ζουν απλώς μια βιολογική ζωή, φυσική ζωή. Και λέει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος: ψυχικός άνθρωπος ου δέχεται τα του πνεύματος. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν δέχεται μέσα του τα πνευματικά, τις αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος, άρα και τη γνώση του Θεού. Και σε ποιους τελικά δίνεται η γνώση του Θεού? Σε ποιους άλλους, αδελφοί μου, παρά στους πνευματικούς ανθρώπους? Σε αυτούς που ανάλογα με την δεχτικότητά τους, δηλαδή ανάλογα με το μέτρο της αρετής τους, διότι δεν είναι όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι το ίδιο, άλλοι είναι πιο ψηλά και άλλοι είναι πιο χαμηλά. Ανάλογα λοιπόν με τη δεκτικότητά τους δίνεται και η θεογνωσία. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα παράδειγμα. Η θεογνωσία μοιάζει με ένα ποτάμι, με νερό, ποτάμι τεράστιο που τρέχει. Τώρα πόσο νερό θα πιάσω εγώ και ο διπλανός μου και ο άλλος και ο άλλος, είναι ανάλογο με το πόσο μεγάλος είναι ο κουβάς μου. Αν είναι μικρό το κουβαδάκι που έχω, θα το γεμίσω βέβαια, αλλά θα είναι λίγο το νερό. Αν έχω μεγαλύτερο κουβά, θα γεμίσω, αλλά περισσότερο νερό, και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με την αρετή, ανάλογα με την δεκτικότητα, με τον αγώνα τον πνευματικό, με την κάθαρση, όπως θα δούμε στη συνέχεια, της ψυχής, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει δεκτικός της χάριτος του Θεού στο θέμα της θεογνωσίας και να γνωρίσει είτε περισσότερο είτε λιγότερο τον Θεό. Για παράδειγμα, στους Αποστόλους δόθηκε πλούσια η γνώση του Θεού. Πλούσια. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Θα σας δοθεί, λέει, το πνεύμα της αληθείας, ού ο κόσμος ού δυνατε λαβήν ότι ού θεωρεί αυτόν που δεν γινώσκει αυτό. Ημείς δεν γινώσκεται αυτό, ότι παροιμήν μένει και νημινέστε. Εσείς το γνωρίζετε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Και ερχόμαστε στην τελευταία παράγραφο της απόψινής μας ομιλίας. Είπαμε ότι το μέγιστο αγαθό είναι η θεογνωσία, το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό, ότι αυτή την θεογνωσία την χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο δια του Υιού, και ότι δίνεται στους πνευματικούς ανθρώπους, στους ενάρετους ανθρώπους. Και ερχόμαστε στο τελευταίο ερώτημα. Πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς την θεογνωσία? Ας πάρουμε καθένας τον εαυτό μας πλέον. Γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αδελφοί μου, θα μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει θεογνωσία, να γνωρίσει τον Θεό δηλαδή, το ύψιστο αγαθό, αν καταστήσει τον εαυτό του κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Αν μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε την ψυχή μας ένα ναό, ένα παλάτι μέσα στο οποίο να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα που αποκαλύπτει τον Θεό. Και για να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα πρέπει πρώτα μέσα από την ψυχή μας να βγούνε τα γουρούνια, να βγούνε τα θηρία, να βγούνε τα πάθη, να βγούνε οι δαίμονες. Μπορεί σε κάποιο σπίτι που υπάρχει ένας άνθρωπος κακός, να μπει ταυτοχρόνως και να φιλοξενηθεί και κάποιος άλλος καλός που είναι εχθρός με τον κακό? Δηλαδή έχουμε στο σπίτι μας κάποιον άνθρωπο κακό, διαστραμμένο, και προσκαλούμε και έναν δεύτερον άνθρωπο ο οποίος είναι εχθρός με τον πρώτο και του λέμε έλα και εσύ στο σπίτι. Τι θα μας πει? Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι σου. Πρώτα πρέπει να βγάλεις αυτόν τον κύριο από μέσα, αυτόν τον παλιάνθρωπο, αυτόν τον ελεηνό, και μετά θα μπω εγώ μέσα. Όσο είναι αυτό στο σπίτι σου, εγώ δεν μπορώ να μπω. Έτσι μας λέει, αδελφοί μου, και ο Θεός. Όσο είναι ο διάβολος μέσα μας, δεν μπορεί να μπει και ο Χριστός. Πρέπει πρώτα να φύγει ο Σατανάς, πρώτα να φύγουν τα πάθη και οι κακίες, και μετά να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάστε πώς παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα? Το έχουμε κι άλλες φορές. Την ημέρα της βαπτίσεως του Χριστού, σαν περιστέρι. Γιατί περιστέρι? Διότι το περιστέρι είναι ένα ζώο που αγαπάει την καθαριότητα. Όπου δει καθαρό μέρος, πηγαίνει και κάθεται. Όπου δει όμως ακάθαρτο μέρος, όπου αντιληφθεί ότι υπάρχει ακαθαρσία, σηκώνεται και φεύγει. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι περιστέρι. Περιστέρι πνευματικό, που θέλει να κατασκηνώνει σε καθαρές ψυχές. Και αν η ψυχή του ανθρώπου έχει μέσα τις κακίες και πάθη, το Πνεύμα του Άγιο δεν μπορεί να εισέλθει. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τα σύννεφα μας εμποδίζουν να δούμε τον ήλιο, έτσι και τα πάθη, σαν σύννεφα και αυτά, σκοτίζουν τον μυαλό μας και δεν αφήνουν να λάμψει μέσα σε αυτόν η ακτίνα του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, αν θέλουμε και εμείς, αγαπητοί μου, να γίνουμε κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, αν θέλουμε να έρθει το Πνεύμα του Άγιου και να μας αποκαλύψει την θεότητα και να γνωρίσουμε τι είναι Θεός, θα πρέπει να διώξουμε από την ψυχή μας τα πάθη και τις κακίες. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Είναι μακάρι αυτοί που έχουν καθαρή την καρδιά, λέει ο Χριστός, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Και ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσσης, ένας άλλος μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, λέει και αυτός χαρακτηριστικά ότι η φύση αόρατος Θεός, ορατός στις ενεργίες γίνεται. Αυτός ο Θεός, λέει, που είναι αόρατος στη φύση του, με τις ενέργειές του γίνεται ορατός. Είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως, η ουσία και οι ενέργειες. Έντιση της περί αυτών ιδιώμαση καθορόμενος, με κάποια από τα ιδιώματά του γίνεται αντιληπτός, μπορούμε να τον δούμε. Όταν αμυγής πάσης κακίας και πάθους ελεύθερος και παντός και χωρισμένος μολύσματος, ο ενσύλλογισμός ή μακάριος ή της οξιοπίας. Αν λέει ο λογισμός σου, η σκέψη σου η εσωτερική είναι καθαρή από κάθε πάθος και από κάθε κακία και από κάθε μολυσμό, τότε είσαι μακάριος, λέει, είσαι ευτυχισμένος, γιατί έχεις οξιοπία, δηλαδή τα μάτια σου βλέπουν καθαρά, βλέπουν μακριά, αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα. Το δεύτερο, δεν φτάνει μόνο να διώξουμε τα πάθη και τις κακίες από μέσα μας, αλλά όπως παρατηρεί και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, χρειάζεται και να εργαζόμαστε τις εντολές του Θεού, δηλαδή να τηρούμε τα λόγια που είπε ο Θεός. Πρώτα πρέπει να καθαριστεί ο άνθρωπος από μέσα του, να αρχίζει να δουλεύει τις εντολές του Θεού, να ζει δηλαδή σαν χριστιανός συνειδητός, και μετά θα έρθει το Άγιο Πνεύμα να τον φωτίσει και να τον οδηγήσει στη θεογνωσία. Διότι κατά τον Άγιο Γρηγόρη τον Θεολόγο, πράξεις θεωρίας επίβασης. Αυτό θα το έχουμε ακούσει, πιστεύω, ότι η πράξη είναι η βάση, είναι το βάθρο πάνω στο οποίο μπορεί να χτιστεί η θεωρία. Για να φτάσει κανείς στην θεωρία, πρέπει πρώτα να βάλει βάση, και η βάση είναι η πράξη, η ενάρετη ζωή. Και ο Κύριος μας λέει κάποια πολύ ωραία λόγια που κάθε φορά που τα διαβάζω συγκινούμε προσωπικά, και πιστεύω κι εσείς να συγκινήσετε όταν τα μελετάτε. Είναι από τα τελευταία λόγια που είπε στους μαθητές του πριν από το πάθος του. Είναι η υποθήκη του Χριστού. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει. Εάν, λέει, κάποιος από εσάς με αγαπά, θα τηρήσει τον λόγο μου, θα εκτελέσει τις εντολές μου. Και τι θα γίνει μετά? Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν. Όταν τηρεί τις εντολές μου, θα τον αγαπήσει ο πατέρας μου. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομε. Και θα έρθουμε, λέει, και εγώ και ο πατέρας μου και οι δυο μας, και το Άγιο Πνεύμα φυσικά, διότι όπου είναι ο πατέρας και ο Υιός είναι και το Άγιο Πνεύμα, γιατί η γέτριά θα είναι αχώριστη, θα έρθει, λέει, ο Τριαδικός Θεός να κατοικήσει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε ποιον? Σε εκείνον που εκτελεί τον Λόγο του Θεού. Σε αυτό που τηρεί τις εντολές του Θεού. Πώς φαίνεται ένα παιδί αν είναι αγαπητό στον πατέρα του? Αν ακούει ό,τι του λέει ο πατέρας του. Από εκεί φαίνεται αν είναι καλό παιδί και υπάκουο. Και αυτό το παιδί το αγαπάει ο πατέρας. Έτσι και ο Θεός, εάν λέει με αγαπάτε πραγματικά, να τηρείτε τις εντολές μου. Και ο πατέρας μου θα σας αγαπήσει και θα έρθουμε μαζί με αυτόν και θα κάνουμε μονή. Θα κάνουμε τόπο κατοικίας δηλαδή μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτή, αδελφοί μου, την κατάσταση έφτασαν οι Άγιοι Απόστολοι. Ιδιαιτέρως δε ο Απόστολος Παύλος που λέει εκείνα τα ωραία λόγια: «Ζω ουκέτι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός». Δεν ζω πια εγώ, λέει ο Απόστολος, δεν είμαι πια ο εαυτός μου. Ζει μέσα μου ο Χριστός, καθοδηγούμε από τον Χριστό και ό,τι κάνω και ό,τι λέω και ό,τι σκέφτομαι ακόμα τα κάνω με την υποκίνηση του Χριστού που βρίσκεται μέσα μου. Αν δεν καθαρίσουμε, αδελφοί μου, την ψυχή μας από τα πάθη, από τις κακίες, από τις έχθρες, από το φθόνο και τη ζήλια, από την πονηρία, από τα σαρκικά πάθη, από την γαστριμαργία, από τη φιλαργυρία, από την φιλιδονία κλπ, ματαιοπονούμε. Κάθε γνώση του Θεού, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν είναι αληθινή θεωρία, αλλά φαντασία και σκιά θεωρίας. Αν δηλαδή δείτε κάποιον άνθρωπο θεολόγο που να ζει μια ζωή απρόσεκτη, μια ζωή άτακτη, μια ζωή ανήθικη και να τον ακούτε να σας λέει υψηλές θεολογίες, μην τον πιστεύετε, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Δεν είναι αληθινή θεωρία, αλλά είναι φαντασία και σκιά θεωρίας, την οποία έχουν και οι του κόσμου σοφοί και φιλόσοφοι, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος. Με αυτά, αγαπητοί μου, τελειώσαμε την απόψινή ομιλία, για την οποία ομολογώ είχα πολύ αγωνία πώς θα την πω. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας αξίωσε και τα είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε, και θέλω να πιστεύω ότι λέχθηκαν απλά όσο ήταν δυνατόν να λεχθούν και όσο ήταν δυνατόν να κατανοηθούν, να τα κατανοήσουμε. Τελειώνω με τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, εκτός προγράμματος, τώρα τα θυμήθηκα. Λέει ο Άγιος Κοσμάς: «Ό,τι και να σας πω, λέει, αδελφοί μου, δεν θα καταλάβετε τι είναι Θεός. Αν θέλετε, λέει, να καταλάβετε λίγο τι είναι Θεός, πάτε να εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας, να μετανοήσετε, να κλάψετε, να σας συγχωρέσει ο Θεός μέσω του Πνευματικού, να πάτε να μεταλάβετε και τότε, λέει, θα καταλάβετε κάπως τι είναι ο Θεός». Εύχομαι σε όλους να μας αξιώνει ο Κύριος να ζούμε αυτή την ζωή απαλλαγμένη από πάθη και εργαζόμενοι τις αρετές, ώστε να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το ύψιστο αγαθό που είναι η γνώση του Θεού. Αμήν.